No niin, lähdetään sitten tähän viimeiseen luentoon, joka siis jatkuu tästä samasta aihepiiristä risti edessä vai takana. Kristikunnan, siis koko maailman kristittyjen yhteinen tunnusmerkki hän on perinteisesti risti. Mutta sitten etenkin 1900-luvulta lähtien myös pyhää henkeä symboloivaa kyyhkystä on alettu käyttää tällaisena yhteisenä symbolina hyvin useissa yhteyksissä. Jos te tarkkailette, tutustutte tämän symbolin käyttöön, niin ette voi olla huomaamatta, että miltei aina tämä kyyhkynen esiintyy yksin ilman ristiä. Monet yhteiskristilliset konferenssit maailmalla ja vähän niin kuin meilläkin laittavat mainoksiinsa tämän kyyhkysen tai sitten tuleliekin symboloimaan pyhää henkeä, mutta tämä risti loistaa poissaolollansa. Ja kuitenkin, jos me luemme Raamattumme oikealla mielellä ja oikealla tavalla, niin me huomaamme sieltä, että Raamattu itse todistaa pyhän hengen puhuvan aina yksin ja nimenomaan Kristuksesta ja nimenomaan Kristuksesta ristillä. Hänen uhristaan pelastuksemme eteen. Ja niin kuin me tiedämme, kaikki koko Jumalan pelastustyö ja hänen armonsa lepää yksin tämän varassa. Risti on ja tulee aina olemaan raamatullisen uskonkäsityksen ytimessä, vaikka sitä yritetään monella tavalla niin kuin hämärtää. Eli jälleen sieltä ristin takaa tuodaan ja pyritään vaikuttamaan siihen risti edessä olevaan joukkoon. Kristus ristillä todistaa meille syntisyydestämme ja Jumalan valtavasta armosta. Niin kuin täällä on jo luettukin tämä Raamatun jae, toinen korintolaisille 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siis tässä on valtava merkitys jo siinäkin mielessä, kun väitellään, onko Jeesus Jumala vai eikö Jeesus ollut Jumala. Paljon on tällaistakin opetusta. Esimerkiksi messiaanisten juutalaisten joukossa on useita, jotka käsittävät Jeesuksen olemuksen siten, että Jeesus oli tavallinen ihminen, jonka Jumala valtuutti toimimaan Kristuksena ja sitten sovittamaan. Eli sieltä juutalaisuudesta on vaikea niin kuin nähdä, että yksi Jumala voi olla Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja siksi sitten mennään tämmöiseen ajatteluun, että Jumala on vain Isä ja sitten Jeesus ei voi olla Jumala, mutta kun me luomme Raamatustamme, sillä Jumala oli Kristuksessa, niin se osoittaa meille todella sen, että Jumala asetti siis itsensä uhriksi meidän edestä. Emmehän me sitä luonnollisella ymmärryksellämme jaksa ymmärtää, mitä tämä sisältää. Vaan ainoastaan sillä uskolla, minkä Jumala pyhänsä kautta meidän sisimpäämme antaa, me ikään kuin aavistamme jotakin hämärästi ja vähän siitä ihmeestä, mistä tässä on kysymys. Ja vuosia sitten John Wimber, joka niin kuin varmaan monet tietävät, on tämmöisiä kantavia voimia karismaattisessa liikkeessä ja tässä. Ja hän esitti tällaisen ajatuksen, jonka mukaan seurakunnan opetuksessa ja käytännössä pitää tapahtua muutos. Siis pitää muuttua, seurakunnan pitää muuttua, perinteisen seurakunnan pitää muuttua. Ja hänen laillaan ajattelevat, uskovat seurakunnassa lähes 2000 vuotta valleneiden ajatusten olleen osaltaan vääriä. Ja ne ovat siksi vääriä heidän mukaansa, koska seurakunta ei ole kyennyt muuttamaan tätä maailmaa. Maailmassa on edelleen sotia ja meillä on nälähätää ja meillä on vääryyttä ja kaikkea sitä pahaa, mitä aina on ollut, sitä on edelleenkin. Ja nyt se isketään niin kuin seurakunnan syyksi, että se on seurakunnan syy. Ja entiset sukupolvet ovat epäonnistuneet, entiset uskovat ovat epäonnistuneet täysin tässä työssä, minkä Jumala on seurakunnalle antanut. Ja mitä Jumala seurakunnalta vaatii, että pitää muuttaa maailma. Eli perinteinen kristinusko ja perinteisesti uskovat kristityt ovat epäonnistuneet historian saatossa. Ja nyt Jumala on sitten antamassa valituilleen uutta ilmoitusta ja uutta voitelua, joka johtaa eroon niin sanotusta kuolleesta kirjaimesta, joka käsitetään, että se on tällaista perinteistä Raamatun opetusta ja Raamattuun pitäytymistä, joka rajoittaa pyhää henkeä ja estää pyhää henkeä toimimasta. Miten valtavassa asemassa me perinteisesti uskovat kristityt olemme, jos me pystymme rajoittamaan pyhää henkeä ja Jumalaa. Ajatelkaa nyt, millainen valta meillä on. Hehän kuvittelevat silloin, että me nostamme niin kuin itsemme tuonne Jumalan yläpuolelle ja kykenemme niin kuin Jumalaa rajoittamaan. No ei hyvänen aika, eihän se voi mitenkään pitää paikkansa. Eli tämmöinen huono teologia ja Raamatun kokonaisuudesta piittaamattomuus, kun Raamattua tulkitaan sirpalemaisesti, jae sieltä toinen täältä, otetaan tukemaan omaan korvasyyhyyn opetuksia, milloin mitä kiutta oppia. Eli tämmöinen asiayhteydestä ja kokonaisuuksista välinpitämättömyys, se vie sellaista noudattavat aina kauemmas Raamatun keskuksesta, johtaa sinne ristin taakse. Se vie sivuun Kristuksesta ja siitä, mikä meidän todellinen asemamme on hänessä. Ja näin ihmisestä tehdään tällainen kristinopin suuri keskeinen tekijä ja toimija, kun Kristus ja risti jää tavalla tai toisella sivuun. Ja juuri tämä on se suuri luopumus, josta Raamattukin puhuu. Eli ihmisen toiminta otetaan Jumalan työn rinnalle ja jopa sen sijaan, tavalla tai toisella. Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 kerrotaan Jeesuksen oleskelusta Galileassa ja suuria kansanjoukkoja keränneistä tapahtumista. Muun muassa siellä on tämä kertomus, kun Jeesus ruokki 5 leivällä ja 2 kalalla 1000 ihmisiä. Ja sitten jakeessa 28 Jeesukselta kysytään, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Eli tässä tulevat taas nämä teot, niin kuin ihmisten mieleen. Mitä me voitaisiin tehdä, että Jumala olisi meihin tyytyväinen ja me tehtäisiin Jumalan tekoja. Siis mitä pitää tehdä, jotta olisimme Jumalalle mieluisia. Ja Jeesus vastasi tähän kysymykseen. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Tekojen kautta Jumalaa ei miellytetä. Ainoastaan Jumalan itsensä antama usko Jeesukseen tarvitaan siihen. Ja siitähän me olemme täällä tänä iltapäivänä puhuneet ja siitä todistaneet. Tämän ristin symbolin katoamisen myötä pyritään myös kristillinen kielenkäyttö korvaamaan toisilla hienolta kuulostavilla sanoilla ja merkityksillä, joiden alkuperä on taas siellä New Age-liikkeessä. Ne tulevat sieltä ja muinaisesta pakanuudesta lähtien jopa. Eli me kuulemme semmoisia ilmaisuja kuin rukouskävely, sitten labyrintti, eli muodostetaan tämmöinen labyrintti, jonka keskukseen sitten kävellään ja Siellä labyrintin keskuksessa on sitten tapahtuu jonkinnäköinen valastuminen. Tämä on vanha pakanallinen seremonia ja se nyt on otettu sitten kristillisyyteen jopa sekin sieltä. Transformaatiosta eli muutoksesta puhutaan ja se on juuri tämä perinteisen uskonkäsityksen muuttaminen. Puhutaan etsijäystävällisestä seurakunnasta. Valtakunta nyt liike eli se seurakunta ottaa vallan maailmassa. Maailman muuttajat se sisältyy edelliseen. Joelin armeija sisältyy edelliseen. Sitten on tällainen termi, jota käyttää muun muassa uusi The Message Raamatun käännös Amerikasta, jota muun muassa Rick Warren propagoi tätä uutta Raamatun käännöstä. Siellä on tämmöinen termi kuin kuten ylhäällä niin alhaalla. Tämä termi tulee suoraan okkultismista, jossa se on ikivanha. Tällainen termi tarkoittaen tällaista käsitettä, että maailmankaikkeus on sama kuin Jumala ja ihminen on Jumala. Siis Raamatun käännökseen, tämmöiseen uuteen Raamatun käännökseen on otettu suoraan tällainen okkulttinen lause, joka on itse asiassa okkulttisen käsityksen yksi perus asia. Ajatelkaa nyt. Esiin tuleva kirkko, semmoisesta puhutaan, unelmointi, unelmoi suuria, unelmoi jumalaunelmia. Englannissa on semmoinen sana tästä unelmoista kuin dream catcher, eli tämmöinen unelmien pyydystä, ja unelmien pyydystä tulee intiaanin kulttuurista. Siellä on semmoinen taikahely, joka intiaanit valmistavat, ja sitten niin kuin, se on sitten semmoinen pyydys, joka ripustetaan sitten vaikkapa tuota nukkurpaikan päälle, se estää niin kuin pahojen unelmien tulemisen. Eli tällainenkin asia on otettu sitten kristittyyn käyttöön. Varren muun muassa puhuu paljon tämmöisestä unelmoinnista, että kuinka meidän sitten pitäisi unelmoida Jumalan unelmia. Ei meidän tuota, unelmamme yllä siihen, eikä Jumala ole mikään uneksija. Kontemplatiivinen rukous, joka itse asiassa sieltä ihan juuriltaan tulee hindulaisuudesta, kun yksi munkki liitti hindulaista mietiskeluoppia omaan rukoustoimintaansa. Hengellinen sodankäynti alueiden, kuten kaupunkien kartoitus, eli henkivaltion tunnistaminen ja niiden sitominen, kaikki tämä. Eli se liittyy juuri niin kuin tähän toimintaan ja tähän tarpeeseen, joka niin kuin nähdään ja joka tunkeutuu ristin takaa nykykristillisyyteen. Eli että seurakunnan tulee vallottaa maailma, seurakunnan tulee tulla niin kuin Kristuksen sijaan ja sitten tehdä tällaista. Eräs suomalainen, oman seurakunnankin aikanaan perustanut menestysteologi, kuoli viime syksynä. Hänen puheidensa aiheita olivat muun muassa valta on sinun, sinä hallitset olosuhteita, puhutun sanan voima, olet yläpuolella, unelmoi suuria, et ole syntinen ja niin edelleen. Ja tätä viimeistä aihetta käsitellessään hän muun muassa opetti, että opetus, jossa sanotaan uskovan olevan edelleen syntinen, eli niin sanottu armahdettu syntinen, on helvetistä. Ihan näillä sanoilla hän sanoi, että se opetus on helvetistä. Ja moni muukin opetus, joka ei sopinut hänen omaksumaansa amerikkalaiseen karismaattiseen menestysuskonsanaopetukseen, oli usein sieluvihollisesta tai helvetistä. Mutta lopulta hänkään ei näitä olosuhteita hallinnut, vaan sitten kuolema saapui vajaan 60 vuoden iässä. Ja tällä mä haluan painottaa sitä, että surullista tosiasiaa, että ihminen voi täysin sokeutua tietyille raamatun paikoille, siis tämmöiseen kokonaisvaltaiseen raamatun tutkimiseen ja tuntemiseen. Sanasta ei lueta eikä halutakaan lukea mitään muuta kuin sitä, mikä pönkittää omaa, vaikka väärääkin tulkintaa. Ja ihmisen ajattelu ikään kuin lukkiutuu, eikä tämmöinen henkilö ota mitään muuta vastaan. Tapahtuu jokin semmoinen lukko, että hän ei pystykään jopa tutkimaan ja arvioimaan itse. Ja nykyinen karismaattisuus valitettavasti usein johtaa tällaiseen lukkiutumiseen. Siitä on useita esimerkkejä. Sillä siis on tämmöinen sitova vaikutus päinvastoin kuin terveellä uskolla, joka ei pelkää tutkia eikä arvioida ja ottaa selvää. Ei toki kaikkien kohdalla tapahdu niin, mutta liian usein niin tapahtuu. Ja tämmöisille ihmisille usein sitten näiden karismaattisten julistajien ja johtajien tekstit tulevat näille ihmisille tärkeämmäksi kuin raamatun sana. Ja raamattua tulkitaan sitten hyvinkin väärin sitten näiden tekstien kautta. Jos uskoon tullut tulisi itsessään pyhäksi ja puhtaaksi vailla syntiä, ei Paavali huudahtaisi roomalaiskirja 7.21. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Ja 7.24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja psalmin kirjoittaja mainitsee siellä 19.12. Erhetykset, kuka ymmärtää, anna anteeksi minun salaiset syntini. Ja Daavid psalmissa 51.3. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Ja profeetta Daniel sanoo 9.20. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansan Israelin synnit ja niin edelleen. Eli kaikki nämä tunnustukset tulevat Jumalan jo tunnustavien ja Jumalan jo tuntevien ihmisten suusta, sekä vanhan liiton että uuden liiton uskovien suusta. Ja siitä huolimatta nämä niin kuin Jumalan edessä niin kuin kokevat sen vaivan, että he ovat edelleen syntisiä. Heissä on syntiä. On aivan eri asia ajatella, että uskoon tulon jälkeen minussa ei enää olisi syntiä, kuin todeta Paavalin tavoin, että paha, eli synti, riippuu minussa kiinni. Mutta Kristus ristin kuolemaansa kautta on sovittanut kaiken syntisyyteen, niin se on siis peitetty, eikä Jumala katso enää sitä, vaan katsoessaan minua hän näkee Kristuksen sovitustyön, eikä sitä syntisyyttäni. Raamatullinen asemani ja asenteeni ei siis keskity siihen, mitä minä olen tai mitä minun tulisi olla, vaan mitä Kristus on nyt aina ja iankaikkisesti. Eli tämä on niin kuin se meidän näkökulmamme, mitä me niin kuin siinä ristin edessä näemme ja mihin me niin kuin katsomme, mitä Kristus on nyt aina iankaikkisesti. Galatalaiskirje 2:19-20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Eli mitä voi tarkoittaa tämmöinen risti edessä ja niin kuin tässä äsken luetussa jopa ristillä Kristuksen kanssa oleminen ja siinä pysyminen. Tässähän viitataan nimenomaan siihen Jumalan pyhän henkensä kautta meidän sisimpäämme antamaan todistukseen, joka puhuu meille tästä yksin Kristuksen kautta saatavasta sovituksesta Pyhä Jumala edessä. Ei se ole sen mystisempi asia. Se yksin on riittävä uskon perusta ja uskokeskus. Ja ilman tätä Paavalin roomalaiskirjeessä kuvaamaa todellista uskon kokemusta itsessä, eli huomaa siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sellainen, että paha riippuu minussa kiinni ja niin edelleen, niin ilman tätä kokemusta on itse asiassa paljon helpompaa poistua siitä ristiedestä sivuille tai jopa sinne taakse, korostamaan sitten näitä muita näkemyksiä Jumalan läsnäolosta ja uskon tiestä, joka ei saa vaan jäädä tähän ristille, vaan mennä siitä eteenpäin, niin kuin myös sanotaan. Eli tämä tällainen ristin osoittaman oman heikkouden ja voimattomuuden sekä syntisyyden sijaan ihmisen halu on kokea voima, saada voimaa ja osoittaa sitä voimaa. Ja sehän monta kertaa niin kuin, ihmiset tulkitsevat sen voiman sillä tavalla, että kun on puhuja, joka puhuu suurella äänellä tai liikehtii kovasti ja mennä viipottelee, niin sillä nyt on sitä voimaa ja silloin sitä Jumalan tulta ja näin edelleen. Eli asiat tulkitaan monta kertaa tämmöisillä ulkonaisilla asioilla sen sijaan, että perehdyttäisiin todella siihen, mitä se julistaja sanoo ja mitä se todella niin kuin julistaa. Korostaako se itseänsä? Esittääkö se itsestänsä omia todistuksiaan? Kuinka monia Raamatun pyhiä hän on käynyt taivassa tapaamassa ja kuinka hän on Jumalan kasvojen edessä ollut puhunut Jumalan kanssa ja Kristuksen kanssa ja niin edelleen. Eli todistaa itsestänsä, ei Kristuksesta. Eräs menestysteologi, eli Peter Jangren, joka on Suomessakin muutaman kerran käynyt, niin hän kuvaa voimaa ja ristiä tällä tavalla. Uuden liiton voima on siinä, että meillä on jo voitto. Sitten hän jatkaa, miksi risti on viehättävä tai puoleensa vetävä? Ristissä on voimaa. Kannamme ruumiissamme Jeesus-elämää. Kristuksen tulisi manifestoitua, siis tulla ilmi jäsenissämme. Sama henki, joka nosti Kristuksen kuolleista, vaikuttaa sinussa. Jeesuksen elämä on jo sinussa. Anna hänen tulla esiin kuolevaisessa ruumiissasi. Mikä on mahdottomuus, ei Jumalan kirkkaus koskaan ilmesty ihmisen kuolevaisessa ruumiissa. niin kuin nyt olemme jo puhuneet, että Jumalan kirkkaus ilmestyy ainoastaan synnittömässä Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumalan kirkkaus voi tulla tämmöiseen alennustilaan, missä me ihmiset syntisessä olemuksessamme olemme ja elämme. Se on mahdottomuus. Ja kuitenkin nämä opettajat puhuvat tällaisesta. Nykyinen karismaattinen kristillisyys näkee siis ristin paljolti ikään kuin voiman kanavana, siis tämmöisenä etappina voiman saamiseen, inhimilliseen kokemiseen ja paljolti nimenomaan tämmöiseen fyysiseen kokemiseen. Raamatussa risti vie kuitenkin ihmiseltä kaiken tämän oman voimallisuuden. Siis tulo syntiseksi on omasta voimallisuudesta luopumista. Ja Jangren, niin kuin muutkin, monet muut julistajat, yhdistää siis tämän ristin ja sitten voiman epäraamatullisesti. Koska ristihän ei ole millään tavalla luonnollista ihmistä puoleensa vetävä eikä viehättävä. Vaan päinvastoin luonnollinen ihminen haluaa torjua sen, niin kuin meissäkin oleva luonnollinen ihminen haluaa torjua sen kaiken, mitä risti edustaa. Tällainen kuvaus ei siis ole Raamatun rististä, mitä he niin kuin esittävät. Jumalan voima ei ole jokin ihmiselle evankeliumista tuleva kyky tulla automaattisesti terveeksi ja rikkaaksi ja hyvinvoivaksi menestyä kaikessa, vaan se on voima, joka ihmisen elämän tilanteista ja sitten meissä olevan luonnollisen ihmisen vastustuksesta huolimatta todistaa meidät syntiseksi ja vie meidät näkemään Jumalan armon ristiinnaulitussa Kristuksessa. Tämä on se valtava voima, joka vaikuttaa. Raamatussa ei missään anneta ymmärtää, että todellinen kristillisyys tekisi meistä jotain suurta maailmassa tai maailman silmissä tai edes seurakunnan keskellä. Sellaista voimaa ei luvata. Palaan vielä siihen noita Simoniin, jonka mainitsin tuossa edellisessäkin luennossa apostolin 1810. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Tämä on aivan sama asia kuin kun joku tällainen suuri julistaja, joka ensin puhuu suuria asioita itsestänsä jota sitten uskotaan ja sitten levitetään näitä suuria asioita hänestä. Ja sitten tämän kautta, mitä hänestä todistetaan ja mitä hän itsestään todistaa, niin sitten uskotaan, että hänessä on Jumalan voima. Ja sitten mitä hän tekee sitten, niin se on sitä Jumalan voiman osoitusta. Mutta kun aito Jumalan voima ilmenee ihmisten keskuudessa, tulos on se, mitä toinen korintolaiskirja 4.7 kuvaa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja se suunnattoman suuri voima on juuri se, että me todistamme Kristuksesta, joka pelastaa tämmöisen langenneen ihmisen ja on sovittanut koko maailman synnit. Aivan käsittämätön asia. Eli ihminen itse näyttäytyy saviastiana, tavallisena ihmisenä muiden joukossa, ei ihmeellisenä, armoitettuna tai voideltuna, koska me kaikki olemme Kristuksessa voideltuja yhtä lailla. Englannissa 1200-luvulla vaikutti tämä Charles Spurgeon saarnaaja, joka nyt Suomessa ei ole niin tunnettu, mutta varmaan monet tuntevat tämän nimen kuitenkin. Ja hänet on sitten mainittu saarnaajien kuninkaaksi. Hän oli saviastia, joka 24-vuotiaana sairastui voimakkaaseen masennukseen. Ja tämä Spurgeon taisteli tätä masennusta vastaan koko ikänsä. Se oli kuin varjo hänen elämässään. Ja silti hänen saarnansa ovat mitä suurimmoisimpia Kristuksen työn kirkastajia. Usko siis antoi hänelle voimaa. ja sanoissa hän kirkasti Kristusta suurimoisella tavalla. Ja kuitenkin hän taisteli koko ikänsä voimakasta masennusta vastaan. Eikä hän koskaan tullut tietämään sen masennuksen syytä, mistä se johtui. Eikä se ole millään tavalla tänäkään päivänä Raamatun pitäytyvien kristittyjen julistajille vieras semmoinen tietynlainen masentuneisuuden kokeminen. Apostolien 1415 tekee tyhjäksi sellaisen ihmisajattelun, jossa korostetaan ihmistä Jumalan voiman välittäjänä muille. Samoin se tekee tyhjäksi sellaisen elitistisen kuvan, että uskoon tullut olisi jotenkin ylempää rotua kuin ei-uskova. Esimerkiksi Paavali ja Barnabas olivat Lystrassa, jossa Jumala heidän kauttaan paransi Ramman miehen. Ja nyt sitten nämä paikalla olivat kreikkalaisia jumalia palvovat paikalla olijat ihmiset, niin he nimesivät heidät oitis sitten jumalien kuninkaaksi Zeukseksi ja jumalien sanansaattaja Hermeeksi. Apostolien teot sitten kuvaa elävästi, kuinka nämä sitten jo aloittivat uhritoimitukset näille ihmisten sekaan tupsahtaneille jumalille. Ja kuinka sitten Paavalille ja Barnaballe tuli kiire kieltäytyä mistään tämmöisestä erityisasemasta. Apostolien teot 14:12-15. Ja he sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. Eli Hermes tässä kreikkalaisessa uskonnossa on tämmöinen sana, tai oli tämmöinen sanansaattaja. Siis myöskin välittäjä, joka niin kuin puhui jumalien tekstejä ihmisille. Ja nyt kun Paavali puhui, niin hänet tulkitti, että hän on nyt tämä sanansaattaja sitten, tämä välittäjä jumalien ja ihmisten välillä. Ja kaupungin edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteisiin ja juoksivat ulos kansan joukkoon. Ajatelkaa tätä näkyä, mikä siinä on ollut, ja huusivat: miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja merin ja kaikki, mitä niissä on. Eli Jumala tässä teki, niin kuin hän aina tekee silloin, kun hän tekee jonkun ihmeen, niin hän tekee sen evankeliumin hyväksi. Ja pääpaino Jumalan työssä on aina siis evankeliumissa ja sen menestymisessä. Ja aivan tässä siis Paavali sitten käänsi kuulijoiden huomion ensin pois itsestään ja sitten pois tästä ihmeestä evankeliumiin. Nyt toimitaan paljon toisinpäin, että evankeliumista tehdään ikään kuin tämmöinen ihmisen oman korostuksen ja sitten niin sanottujen ihmeiden orja. Eli evankeliumi valjastetaan niin kuin tämmöiseen tarkoitukseen tämän päivän vastaan kuin mitä Paavali tässä toimii. Ja tänä päivänä pyritään siis ihmisten huomioon kohdistamaan kaikkeen tämmöiseen. Ja evankeliumi on sitten siinä sivussa. Ja näitä houkutuksia tarjotaan sieltä ristin takaa. Meillä ei siis ole mitään omaa kunniaa, mutta voidaan ajatella näin, että siis mikä kunnia sisältyykään siihen, että me saamme tulla Jumalan pojan pelastamiksi. Ajatelkaa, mikä kunnia sisältyy niin kuin tähän ajatukseen. Että Jumala lähettää oman poikansa. Jumala oli Kristuksessa ja hän tulee ja sovittaa meidät itsensä kanssa, niin että me kerran pääsemme siihen hänen kirkkauteensa. Vain ristin edessä on kirkasta. Kristityn langennut luonto tosi haluaa tässäkin asiassa kokea jotakin muuta kirkkautta, jota ei oikeasti ole. Puhutaan kirkkauden kokemisesta, jolla siis viitataan tämmöisiin sielunmaailman ja ruumiin tuntemuksiin. 1 Korintolaisille 6.20 sanoo, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Nyt tämä Raamatuja pitää käsittää tosiaan niin oikealla tavalla, että vaikka Raamattu sanoo Kristuksen olevan meissä, hän ei voi olla kuolevaisessa ruumiissamme, vaan hän on hengessämme. Ja niin kuin mainitsin aikaisemminkin, niin ei Jumala eikä Jumalan kirkkaus koskaan ole läsnä ruumiissamme, langenneessa luonnossamme, vaan hengessämme, ja siihen liittyy ajattelu ja ymmärrys, jonka Pyhä Henki uudistaa, kun me tulemme uskoon. Ja me uskon kautta koemme ja ymmärrämme sen, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Se on Jumalan Pyhän Hengen aitoa vaikutusta. Ja tämä kirkkaus on siis tämmöistä maailmalta salattua ristin kirkkautta. Ja sillä viitataan toki myös uskovan vaellukseen silloin, kun hengen hedelmä saa vaikuttaa. Samoin se on viittaus tulevaan kirkastumiseen. Jumalan henki toimii ja uudistaa ajatteluamme, ymmärrystämme. Monet on saatu uskomaan, että kristinuskon todellisuus ja totuus testataan omilla tai muiden kokemuksilla ja tuntemuksilla. Ne voivat kuitenkin olla monesta lähteestä. Esimerkiksi se paljon koettu ja paljon puhuttu kaatuminen, niin sanotusti hengenlyömänä, niin sehän oli tuttua okkultisessa toiminnassa jo kauan ennen kuin se tuli kristillisyyteen. Eikä sille löydy tukea Raamatusta. Minä ajattelen on korvattu minä tunnen käsitteellä. Eli se ajattelu, johon Jumalan Pyhä Henki meidän sisimmästämme alkaen, meidän valaistusta hengestämme lähtien vaikuttaa, niin se korvataan niin kuin tällaisella fyysisellä, sielullisella tuntemuksella. Ja juuri tätä puolta edustaa New Age-liike ja tämän liikkeen edeltäjät ovat edustaneet sitä jo vuosisatoja, gnostilaisuus kaikki nämä. Totta kai tunteet ja tuntemukset kuuluvat ihmisen elämään. Ne on ihan normaaleja asioita, ne kuuluvat meidän luontojen, mutta siis niiden varaan ei voida mitään perustaa. Filippiläiskirje kuvaa uskovan ruumiin alennustilaa 3.20.21, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Eli kerran koittaa myös se hetki, että jopa meidän tämä ruumiillinen nykyinen olemuksemme kirkastetaan niin sanotusti jakakisi ruumiiksi. Niinhän ihan Raamattu lupaa. Jumalan suuruudesta vielä jokunen sananen siihen edellisessä luennossa. Sivuttiin sitä asiaa, kun puhuttiin tästä Mooseksesta ja Mooseksen erityisestä kokemuksesta. Mutta sitten voisimme niin kuin sadunomaisesti ajatella tämmöistä vertausta, että muurahainen tai mikä muu tahansa tämmöinen pieni hyönteinen, se elää siellä omaa elämäänsä käsittämättä mitään meidän ihmisten maailmasta. Ei sillä ole mitään kuvaa eikä käsitystä siitä, missä todellisuudessa ihminen elää. Ja jos joku nyt sitten pystyisi ja menisi kertomaan tälle muurahaiselle, mitä ihmisen maailmassa on ja mitä siellä tapahtuu, niin ei se muurahainen siltikään käsittäisi eikä hahmottaisi sellaista puolesta yhtään mitään tai hyvää. Ei hän käsittäisi eikä ymmärtäisi. Ei hänellä olisi semmoisia käsitteitä, millä hän pystyisi ymmärtämään sitä, mitä ihmisen maailmassa tapahtuu. Ja hyvin pian tämmöinen puhuja saisi todeta, että hänen kertomaansa on ihan turhaa ja ei tämä muurahaisen ymmärrys kykene ottamaan semmoista vastaan. Jos sitten laitetaan tämän muurahaisen paikalle ihminen ja ihmisen paikalle Jumala, niin ensinnäkin voidaan todeta, että ihmiseen nähden muurahainen on siis hyvin pieni ja heikko olento. Mutta tämä ero on vielä äärettömän paljon suurempi, kun me vertaamme ihmistä ja Jumalaa. Sillä Jumalahan on luonut sekä muurahaisen että ihmisen. Ei ihminen luonut mitään, ei edes tätä muurahaista. Sekä ihminen että muurahainen ovat Jumalan luotuja. Jumala siis elää ja toimii sellaisessa todellisuudessa, josta me ihmiset käsitämme äärettömän vähän. Vielä vähemmän kuin mitä muurahainen saattaisi käsittää ihmisen todellisuudesta. Saarnaaja 3.11 puhuu Jumalan luomisteosta ja sanoo meitä koskien, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heitä sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Ihminen ei käsitä Jumalaa eikä tavoita hänen viisautensa ja suuruutensa syvyyksiä. Mutta jokin ihmisen sisimmässä tiedostaa, että tämä elämä ei ole kaikki. Pitää olla jotakin muuta tämän elämän takana. Ja niinhän Raamattu sanookin ja puhuukin siitä, että elämä on tämmöinen lyhyt ja aika kivuliaskin, usein aika kivuliaskin aika maan päällä. On siinä hyviäkin hetkiä ja hyviäkin puolia. Sitten on myös näitä kipuja ja ahdistuksia. Sitten on ikuisuus, on iankaikkisuus, se mitä meille tapahtuu tämän elämän jälkeen. Raamattu on aina symboliikka ja kuvausta, mitä tarkoittaa, kun ihminen, siis ihmisen tietoisuus, meidän iankaikkinen olemuksemme, on erossa Jumalasta syntinlankemuksen tuloksena. Ihminen ei voi nähdä, ei voi olla yhteydessä Jumalaan suoraan, ei kuulla Jumalaa, eikä puhua hänelle ilman Kristusta. Siis Jumala kaikessa kunniassaan, loistossaan on ihmiseltä salattu, niin kuin jo viime luennossa mainittiin. Me ymmärrämme Jumalasta sen, mitä hän on ilmoittanut, sillä tavoin kuin mitä ihmisen käsityskyky kykenee ymmärtämään. Siksi Jumalan pojan piti ilmestyä lihaan, koska se on se tie, millä Jumala saa meidät muurahaiset edes hiukan käsittämään tätä suurta asiaa. Niin myös oikea hengellinen kasvu on omassa itsessään pienenemistä, oma heikkouden ja huonouden toteamista. Ja se taas saa aikaan aina kasvavan riippuvuuden tunteen Kristuksen sovitukseen. Ja sitä voitaisiin siis kuvata, että hengellinen kasvu on kasvamista Kristukseen. Ja Kristukseen kasvaminen taas on lisääntyvää kiinnittymistä ristiin. Se on siinä ristin edessä olemista, siinä pysyttäytymistä. Siis me saamme ikään kuin piiloutua Jumalan vanhurskailta silmiltä tähän Kristuksen sovitustyöhön. Kätkeytyä siihen ja pysyä siinä. Ja se on sitä, kun Raamattu puhuu, että me olemme ristillä Kristuksen kanssa, niin se tarkoittaa juuri tätä. Olla ristin edessä. Tämä hengellinen kasvu tuo esiin sitten hengen hedelmän Galatalaisille 5.22, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tästä luettelosta puuttuu kaikki semmoinen kuin kaatuminen tai tärinä tai vapina tai muu semmoinen. Se ei ole hengen hedelmä. Eli hengen hedelmäkään ei liity meidän fyysiseen, sielulliseen minämme, vaan se lähtee syvemmältä hengestä, josta se sitten vaikuttaa ulospäin. Ja Jumalan armosta saa sitten aikaa tällaista. Se ei ole siis mitään keikaroimista ihmisten edessä, eikä suuria lupauksia, eikä puheita itsestä, eikä kovalla äänellä pidettyä saarnaamista ja näin edelleen. Gnostilaisuudesta on tuossa mainittu jo useissa yhteyksissä. Eli siinä käsityksessähän Jumala ja Jumala-tietoisuus, se on siis niin kuin kätkettynä ihmisessä itsessään. Se ei tule niin kuin ihmisen ulkopuolelta, vaan se on ihmisessä itsessään, josta se sitten pitää niin kuin löytää. Ja tämä käsityshän on siis New Age-liikkeen takana. Tämän käsityksen juuret johtavat aina sinne syntiin lankeemukseen hyvin selvästi. Ja pyrkimys siihen suuntaan on siis meidän luonnollisessa ihmisessämme, joka ei poistu uskontulo hetkelläkään. Kaiken okkultisen opin perusta on, minä olen Jumala tai minussa on jumaluus tai minussa on jokin jumaluuden kipinä. Asia ilmoitetaan vähän eri tavoin riippuen siitä, mistä kultista on kysymys. Merkkejä tästä tämmöisestä gnostilaisesta käsityksestä tulee hälyttävän usein esille kristikunnan keskellä. Ja se on luonnollinen seuraus siitä, kun kristitty kulkee pois ristin edestä. Tällöin hän itse tulee aina keskeisemmäksi Kristuksen sijasta. Apostoli Paavali sanoi, mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Ja sen muistaminen auttakoon myös meitä pysymään ja pysyttäytymään, jopa lepäämään siinä Kristuksen ristin edessä. Aamen.